Азатлык радиосу сөйли. Бүген 8 октябрь, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Русияның элекке премьер-министры Михаил Касьянов Путинсыз исемле яңа китабын чыгарды. Татарстан игенчеләренең уңыш бәйрәме быел гадәти булмаган рәвештә үткәрелде. Казанда хәтер көнен уздыру рөхсәт ителде. Язучы Рәшит Бәшәргә 70 яш. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Новая газета журналисты Елена Милашина Human Rights Watch оешмасы бүлегенә лайык дип табылды. Польша президенты якшәмбе көнне Лиссабон килешүенә кул куячак. Нобель әдәбият бүлеген алман язучысы Херте Мюллер алды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Русия именлек шурасы секретары Николай Патрушев Русияның яңа хәрби сәясәтендә атом коралын куллану шартлары үзгәртеләчәк дип белдерде. Аның сүзләренә караганда, агымдагы елның азагында яки киләсе елның башында расланачак яңа доктрина ачык булачак. Моңа өстәмә аңлатмалар бирелмәде. Хәзерге хәрби сәясәт 2000 елда кабул ителгән. Аның нигезендә Русия үзенә каршы атом һөҗүменә яки сугыш башлануга җавап итеп атом коралы куллана ала. НАТО Афганстанның иминлек көчләрен өйрәтү һәм җиһазландыруда Русиядән ярдәм сорый. НАТО генераль секретаре Андерс Фок Расмуссен шәршәмбе көнне НАТО һәм Русиянең Афганстанда мәнфәгатьләре уртак һәм Русия ул мәнфәгатьләрне арттыруга каршы булмас дип фаразлыйм диде. Расмуссен шулай ук НАТОга кергән Европа илләрендә Афганстандагы шәнлеген арттырырга чакырды. Израиль тышкы эшләр министры Авигдор Либерман Израиль радиосына әңгәмәдә фәлестиннәр белән якын арада тынычлыкка ирешеп булмаячак дип белдерде. Алдагы берничә ел эчендә сулыкка ирешеп булар дип уйлаучылар төбәктәге шин вазгыятьне аңлап бетерми һәм шынга ашмаячак фаразлар тарата. Бу ширатында борчылу тудыра һәм каршылыкны арттыра, диде министр. Бу әңгәмә АКШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиленең тарафларны сулык сөйләшүләрен яңартырга чакыруыннан соң яңгырады. 2009 елның Нобель әдәбият бүлегенә алман язучысы Херте Мюллер лайык дип табылды. Мюнхендә аның китапларын бастыручы нәшрият башлыгы Вольфганг Матс Мюллер әсәрләренең үзенчәлекле шигъри телдә язылганын сөйләде. Херте Мюллер үз китапларында шын барлыкта булган хәлләр, тарихи һәм сәяси шын барлык, халык тормышы турында үзенә генә хас үзенчәлекле стильдә яза, диде нәшрият башлыгы.
Aber das in einer wunderbaren, ungemein poetischen Sprache, die wirklich kein anderer Autor in der Form schreibt.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кытайның China Daily басмасы язуынча, Әл-Кайда вәкиле Әбу Әл-Либи Синҗан уйгыр автономияле төбәктә яшәүче уйгырларны Кытай хөкүмәтенә каршы җиһадка чакыра. Аның белдерүендә үз диннәренә кайтырга һәм Аллаһ хакына көрәшкә әзерләнергә чакыру бар. Әл-Либи шулай ук дөнья мөселманнарына уйгырларны яклауны сорап мөрәҗәгать итә. Әл-Кайда Кытайны Өрөмче каласында июль аенда уйгырларга каршы чаралар өчен террор белән җавап кайтару турында кисәтте. Өрөмчедә 5 июль көнне булган алышларда 197 кеше һәлак булды, 1500-дан артык кеше яраланды. Италия премьер-министры Сильвио Берлускони тагын да күбрәк сабырлыгын җыеп, ил белән идарәне дәвам итәчәген белдерде. Аны коррупциядә гаепләүне ул көлке дип атады. Мин эшне дәвам итәм. Миңа каршы ачылган җинаять эшләре барысы да ялган. Аларның ялган икәнен исбатлар өчен мин эшемне ташлап берничә сәгатькә мәхкәмәгә барырга мәҗбүр булачакмын. Бу хәлләр миңа көч бирә, итальяннарга көч бирә. Яшәсен Италия, яшәсен Берлускони, диде журналистлар алдында Италия премьер-министры. Чәршәмбе көнне Италияның Конституция мәхкәмәсе дәүләт рәсмиләренең хөкемгә тартылмау хукукы турында узган ел кабул ителгән канунның Конституциягә каршы килү турында карар чыгарды. Бу Берлускониңа каршы ачылган ике җинаять эше дәвам иттерү ихтималын аңлата. Истанбулда инде 3-нче көн Халыкара валюта фонды һәм Дөнья банкы утырышына каршы урам җыеннары дәвам итә. Шәһәр үзәгендә банклар, ресторан һәм кибетләрнең күбесе ябылган. Урам җыеннарында глобализациягә каршы хәрәкәтләр сулчыларның меңләгән вәкиле катнаша. Аларның күбесе моның өчен Европаның төрле илләреннән килгән. Пикетчылар Европа банклары бүлекчәләренә ташлар аткан, берничә ресторанның тәрәзәләрен ваткан. Полиция һавага ут ачкан, пикетчылар җавап итеп таш аткан. Урам җыенын таратыр өчен полиция резин таяклар, яшләндерү газы һәм су куллана. 200 кеше кулга алынган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Новая газета журналисты Елена Милашина кеше хокуклары өлкәсендәге эшчәнлеге өчен Human Rights Watch исемле хокук оешмасының бүләгенә лаек дип табылды. Бу бүләк шулай ук Мьянма, Конго һәм Эфиопиядәге хокук яклаучыларга тапшырылды. Хакимиятләрнең басымына карамастан Елена Милашина үз мәкаләләрендә Русиядә кеше хокукларының бозылуы, кешеләрнең югалуы һәм җәберләнүе турында язуны дәвам итә. Журналист 3 ел элек Анна Политковская башлаган тикшерүләрне дәвам итә дигән оешма белдерүендә. Польша президенты Лех Качинский Европа Берлеге җитәкчелегендәге реформалар турында Лиссабон килешүенә имза куячагын белдерде. Башта ул килешүне 2-3 ай эчендә имзалаячагын әйткән иде. Соңнан ул Ирландиядәге референдум нәтиҗәләрен көтүен белдерде. Президент вәкиле Александр Чикло хәбәр итүенчә, килешүне имзалау якшәмбегә билгеләнгән. Чарага Европа Берлегенең югары рәсмиләре чакырылган. Польша премьер-министры Дональд Туск президентны килешүне мөмкин кадәр тизрәк имзаларга чакырган иде. Бүгенге көндә Лиссабон килешүенә кермәгән бер генә ил Чехия кала. Президент Вацлав Клаус илнең Конституция мәхкәмәсе килешүенең Чехия канунларына туры килүен раслаганча, аңа кул куймаячагын белдерде. Премьер-министр Ян Фишер Чехия килешүенә ел азагына кадәр кабул итәчәк дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Русияның элекке премьер-министры Михаил Касьянов шушы атнада яңа китабын тәкъдим итте. Хәзер хакимияткә оппозициядә торган Касьянов Путинсыз дип аталган бу китабында күп кенә кызыклы хатирәләре белән уртаклаша. Мисал өчен, элекке президент Борис Ельцинның вазифасыннан киткәннән соң, варисы Владимир Путин тарафыннан алтын читлектә тотылганы турында сөйли. Әлеге китап белән Али Гыйльми таныштыра.
Касьяновның бу китабы Путинсыз дип аталса да, элекке президент, хәзерге премьер-министр Владимир Путинга анда шактый күп урын бирелгән. Мисал өчен Касьянов элекке президент Борис Ельцинның вазифасыннан киткәннән соң варисы Владимир Путинның әсиренә әйләнүе турында яза. Аның бар телефоннары тыңланган, таныш белешләре белән элемтәләре шикләнгән. Ельцин алтын читлектә тотылды дип яза Касьянов. Касьянов язуынча 2006 елда Борис Ельцин 75 еллык юбилеен иң якын дуслары белән үз өендә үткәрергә җыенган, әмма Путин тантананы Кремльгә күчерергә кушкан. Нәтиҗәдә анда кемне чакырасын оештыручылар үзләре хәл иткән. Касьяновны чакырмаганнар. 2 елга Ельцин вафат булган. Ельцин киткәннән соң Касьянов әле вазифасында кала, ләкин 4 елдан соң читләтелә. Русиядәге хәзерге вазгыятны ул бик яман итеп күрә.
Страна вошла в очень тяжелый период своей истории.
Русия тарихының бик авыр чорына керде. Хәзерге җитәкчеләрдән ниндидер уңай үзгәрешләр көтеп булмый. Кызганычка каршы телебезме юкмы, безне тагы да яманрак көннәр көтә ди Касьянов.
Нас ждут еще более мрачные времена. Кто-то говорит, что это застой, но...
Кемдер моны торгынлык чоры белән чагыштыра, ләкин бу Брежнев торгынлыгы түгел. Брежнев усал кеше булмаган. Монда исә кешеләргә карата бик кырыс карарлар кабул ителә.
Здесь мы видим очень жестокие иногда решения по отношению к судьбам людей.
Вазифасыннан алынганнан соң Касьянов хакимиятның кискен тәнкыйтьчесенә әйләнә. Оппозициядәге Халык демократик берлеге Башка Русия хәрәкәтен җитәкли. Мәскәү һәм Петербурда ризасызлар маршын оештыруда катнаша. 2007 елда каршылык чаралары вакытында ОМОН көчләре белән чуалышка керүен ул китабында да искә алган. Әгәр берәрсе 2004 ел башында, мин Русияның икенче кешесе болғанда, 3 елдан сине ОМОН Мәскәү үзәгендә тоткарларга тырышачак дисә, мин шаркылдап көлгән булыр идем, дип яза Михаил Касьянов. Путинсыз дип аталган китап Касьянов белән танылган журналист, үзе дә Путин чыры корбаны булган Евгений Киселев арасында әңгәмә рәвешендә язылган. Китапта Беслан фаҗигасе, хакимият баганасын торгызу уңайыннан Путин исеменә кискен тәнкыйт әйтелә. Шулай ук ЮКОСның элекке башлыгы, хәзер төрмәдә утырган Михаил Ходорковскийга да зур урын бирелгән. Премьер булган чагында Касьянов Ходорковскийны кулга алу карарына каршы чыккан иде. Хәзер дә аның мәхкәмәсендә чыгыш ясарга әзер булуын белдерә. Касьяновның китабын тәкъдим итү чарасы «Новая газета» нәшриятында үткән. Анда Мәскәүнең диссидент даирәсе тулысынча диярлек катнашкан. Белгечләр әйтүенчә, бу китап иң югарыда утырган түрәләргә дә кызыклы булачак. Эхо Москвы радиосы җитәкчесе Алексей Венедиктов беренче түрә турында әйтә алмыйм, ләкин икенче һәм өченчесе китапны укыган диде.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләбез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сегізінші октябрда Татарстан ауыл хужалығы хызмәткәрләре уңыш бәйрәмен билгеләп узды. Быйыл уңыш 2009 Корстонда үтте һәм башка йыллар белән чагыштырганда кунаклар саны бик нык киметелде, журналистлар бигрәк тә. Бу игенчеләр өчен авыр ел булгангамы, әллә игенчеләр тыйнак була башладылармы? Тулырак мәгълүмәт белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый.
Быйыл Татарстан башкаласында республика күләм уңыш бәйрәме үткәнен шәһәр халкы сизмидә калды диярлек, чөнки урамнарда машиналар агышы үзгәреш кичермәде. Башка елларда авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре бәйрәме баскет-холл, пирамида кебек зур биналарда үтте. Районнардан төркем-төркем халык агылды, шәһәр үзәгендә юл хәрәкәте иминлеге хезмәткәрләре ярдәмендә бөкләр хасил була иде. Инде 2009 ел авыр булгангамы, быйылгы уңыш бәйрәме тыйнак кына иң кыйммәтле кунакханәләрдән саналучы Корсны күңел ашу үзәгендә узды. Әлеге шарага район башлыклары җыелды. Аларга ияреп җиңел машиналарына төялеп алдынгы авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре килде. Бәйрәмнең төп кунагы Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев булды. Уңыш 2009-га журналистларны да сайлап кына керттеләр. Билгеле рәсми мәгълүмат чараларыннан берәр вәкил генә республика президентының авыл хуҗалыгы хезмәткәрләрен котлавын Корстонның зур залында күзәтә алды. Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгы журналистларның күбесен игенчеләр бәйрәменә чакыру яклы булса да, президент тирәсендә эшләүчеләр үз сәтмәләрен керткәннәр. Үзеп баручы ел икътисады яктан да табигый шартлар буенча да авыр ел буларак бәяләнсә дә, республика игенчеләре 5 миллион тоннага якын уңыш җыеп алуга иреште дип хәбәр бирде рәсми чыганаклар. Бу әлбәттә башка еллар белән чагыштырганда аз санала, ләкин шушы көннәрдә генә Татарстанның авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов журналистларга былтыргыдан калган бөртекләрнең дә файдаланмый ятуын әйтте. Шуңа да республика җитәкчелеге булганына шөкер итеп, җыеп алганын эшкә җигү яклы ди.
Безнең узган ел уңыштан 600 мең тонна икмәк калды. Без терлекчелекне үстермей, бу проблеманы хәл итә алмыйбыз. Безгә кыюрак һәм масштаблырак күләмдә республикада терлекчелекне тагын да киеренкерәк үстерергә кирәк. Үзебезнең икмәкне үзебезнең республиканың терлекчелеге үзләштереп барырлык иде.
Марат Әхмәтов белдергәнчә, авыл хуҗалыгы министрлыгы бу елларда шәхси хуҗалыкларны үстерүгә күп көч куя. Шуңа да аларга ярдәм йөзеннән кредит бирәләр икән.
Бүредән курыксаң урманга барма диләр инде. Халыкны инандырырга, ышандырырга кирәк. Безнең быел 10 миллиард кредит бирелә. 9га якын миллиард кредит бирдек инде. Ел ахырына кадәр 10 миллиард кредит булыр дип уйлыйбыз шәхси хуҗалыкларга. Бүген кредитын кайтара алмый калган кешеләр юк әле. Ә шулай булгач ник куркырга? Куркасың икән син миллион сум алма, 100 мең сум ал. Шуннан тотын. Без бит андый мисалларны менә бу очрашулар вакытында бик күп китердек.
Диде Әхмәтов. Инде янәдән Корсында үткән уңыш бәйрәменә кайтсак, кайбер каләм ияләре бу чараны үзгәртеп президентның авыл хуҗалыгы хезмәткәрләрен кабул итү бәйрәме дип атады. Чөнки ул бик сәер формада үтте. Бу хакта безгә Яңа гасыр телевидениесе хезмәткәре Марсель Әскәров булай диде.
Ул оказывается бу ел вообще анда теге узган белән чагыштырганда һәрбер элек битендә районна бүләкләре иде. Мәсәлән, буа беренче урын алганда, икенче урынга нә, теге сәхнәгә чакырып нитеп инде. Амында как бы общий ниләр генә анда, иген үстерүчеләргә рәхмәт анда, аерымнда, алар хөрмәтенә җир башкарыла, телекчеләргә рәхмәт инде, хөшуланны хөрмәтле итәбез. Анда конкретно бер нәрсә юк.
Марсель дә бу чарада түрәләрдән тыш, шын икенчеләр барлыкны да раслады.
Вади Михайловна бар иде, без Биек таудан бар иде, анда нидән бар иде. В общем, хатыннар да, ирләр дә килгәннәр иде. Түрәләр ниләр генә түгел, түрәләр генә түгел. Үзләре белән бер-ике кешене кыстырып килгәннәр анда.
Шунсын да әйтергә кирәк, журналистлар корылык елында 5 миллионга якын уңыш җыюга шикләнеп карыйлар.
4700 аны кем ачыклаган? Ул быелгы урожай түгел, бер кеше шаммый үзләре әйткән. Ул бит узган елга тәгә калган ниләрне ушып, может, шулай булгандыр ул. Реальный цифра түгел, 4 миллион 700. Ол тегеннән моннан шәленгән иткән, когда сиңа республиканың яртары районында корылык булсында, шуның кадәр почти 5 миллион, 4 миллион 700, 5 миллион бит ул почти. 5 миллион бит ул самый лучший вакытларда алган уңыш. 2000-нче елда, 5-нче елда мы 5 миллион җыйганнар иде. Ох, ух иткәннәр иде. 5 миллион вообще не, 5 миллион. Ха, узган елда 6 миллион җыйдылар. Ул мошо моның сравнениендә дә ни. Әле аңа кукурузу накертәләр, хәзер елдан ел. Әле кукурузу боркасын кертмиләр иде. Дейді. Ну, мондай борка зерновыйдан отдельно не, ха, кукурузу накертә башладылар. Кукуруз белән ортада ортада тагы.
Диде Марсель Әскәров. Менә шулай быелгы уңыш бәйрәме әйткәнебезчә бик сәер формада үтте. Ә инде алдынгы игенчеләр кайсы районнан дигәндә, уңыш 2009-да беренче урынны Буа, икенче урынны Арша ала. Иң беренчеләрдән булып Бөртеклеләрне Нурлат районы җыеп бетерә. Ни генә булса да, ул хуҗалык хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйсы килә ди, бәйрәмгә кертелмәгән каләм ияләре. Чөнки игенче терлекчеләр бик авыр тармакны алып баралар. Монда бары үз эшенә тугры булган, бик ишедам кешеләр генә эшли алуы күпләргә мәгълүм.
Озатлык радиосы.
Қазан керменнің Яуыз Иван ғаскерлері тарафыннан яулап алынуын искәт шыру шараларын үткәруге рұқсат берілді. Тотар іштимағи үзәге рейсі Ғалишан Нури Ахмет сөзлерінше, Қазан шәһәрінің ішкі ішлер идарасы хәтір көнінде тәртип бұзулар болмасын деген шарт қойған. Қазаннан Саша Долгов 20-ші хәтір көніне әзірлік турында Ғалишан Нури Ахмет білен сөйлеше.
Быйыл хәтер көне елдагы Шәйрек мәйданында Сәйдәш исемендәге концерт залы каршында башланып китә. Сөембикә манарасы янында намаз уку 1552 елда шәһит киткәннәр истәлегенә һәйкәл куелырга тиешле урынга чәчәкләр салу, татар зиратына бару каралган. Хәзер пикетлар, митингклар мәхкәмә биналарыннан 250 метр ераклыкта үткәрелергә тиеш. Ә Татарстанның Конституцион мәхкәмәсе хәтер көне үткәрелә торган Сәйдәш концертлар залы янында гына урнашкан. Шуңа 20-нче хәтер җыены Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет яки Камал театры янында үткәрелә дигән сүзләр дә йөрде. Шулай да Татар иҗтимагый үзәге хәтер көнен үткәрергә рәсми рәвештә рөхсәт алды. Ә хәзер безгә бу турыда Татар иҗтимагый үзәгенең яңа рәисе Галишан Нури Ахмәт сөйләп китер.
Бу митинглар рөхсәт алу түгел буенча үткәрелми. Бу рөхсәт без митингны үткәрәбез дип хәбәр итәбез. Закон буенча без рөхсәт алырга тиеш түгелбез. Без үзе безне шушы митинг үткәрү турында хәбәр итәбез. Һәм шул хәбәр иткәннән соң алар аңарга каршылык булармаска тиеш дип әйтә безгә яки каршылык бармы дип безгә хәбәр итәләр. Шәһәр идарәсе безгә анда үткәрмисез, менә җыелыгыз я Камал театры янына дип әйткәбезгә әйттеләр инде. Ләкин без әйттек, без һәр вакытны 20 ел үткәрдек. 20 ел үткәрше 21-нче елны хәзерендә 20-нче елны хәзерендә менә шунда күчеп үткәрергә үткәрмәячәк без дип әйткәчтен. Эшке эшләр идарәсендә әйттеләр, алай булгач ярый, менә без сезнең белән ничек йөрешегез турында килешик һәм үзегезнең шушы хәрәкәтләрне ничек йөргә урамда барган вакытта тәртипләрне бозмыйча, тәртипле рәвештә бөтен шушы чараны үткәрергә сорыйбыз диделәр. Һәм без менә кисәт ясап куйдылар инде, тәртип бозулар булмасын. Хокук бузулар булмасын, барда яхшы тәртипле узсын дип, безгә шушы маршрутны алар, без килештек алар белән.
Гәлшан әфәнде, бу тәртип бузуга нәрсә керә? Сугышулармы, кычкырулармы анда?
Тәртип бузуларга инде монда каралган дип буенча, менә анда катнашкан кешеләргә, урамда йөргән кешеләргә, шунда транспорт урыннары, урам урта йөри торган җир битендә, шул җирдә без аларга, алар безгә кымышаламасын өчен, шушы безгә кисәт ясадылар инде. Ул көнне битендә бу урамда транспорт хәрәкәте күп. Шул транспорт хәрәкәтендә без шушы милиция күрсәткән урыннан барырга тиеш булабыз инде. Һәр вакытта шул без урам тасына бардык. Ул вакытта милиция токтатып тарадыр шул хәрәкәтне. Алар белән бергә инде тәртипләр үстәткәрүгә дигән сүз инде. Җәмәгать тәртип бозылмасын дигән сүз. Тавышгауга чыкмасын, сугыш чыкмасын, шундый ничек дип инде тәртип бозылмасын диләрне.
Бу елгы хәтер көнендә бер инде яңалык тиге үзгәрешләр көтеләме?
Быел артык үзгәрешләр көтелми, ләкин шулсы инде монда бу ел яшьләр күбрәк катнашырга тиеш дип өмет итәбез. Чөнки инде хәзер үзегез күреп торасыз, әгәр дә 20 ел элгәре булган кешеләр анда 50 яшь булса да хәзер алар 70-кә җиттеләр. Калганнары инде күбесе бу дөньяда юклар, ул вакытта актив катнашкан кешеләрнең яшьләр бу ел күп катнашыр дип өмет итәбез. Бердән бер аермасы шул булыр инде, әгәр дә көн начар булса, Штимбик янында без инде Коръан укуыны куйбыз барыбер, ә инде намаз укуыны бәлки Кул Шариф мәчетенә керербез дип тәкъдим ясадылар яшьләр.
Галимнәр фикеренчә, хәтер көненең төгәл көне 12 октябрьда, әмма хәтер көне 12, 13, 14, 15 октябрьда да үткәрелә. Ни өчен бу көнне рәсмиләштермиләр соң?
Әгәр дә үзен үзе хөрмәт иткән дәүләт, үзен үзе хөрмәт иткән халык булса, инде бу хәтер көнен әллә кайчан рәсми рәвештә билгеләп үтәр иде. Әрмәннәр үзләренең геноцидларын үткәрәләр, башка халыклар, америкалар мәсәлән, үзләренең ирек көннәрен үткәрәләр, бөтенесе үз көннәрен үзләре үткәрәләр. Менә безнең шушы хәлебез турында Финляндия татарлары билгеләп үзәләр. Без бит инде Татарстан хөкүмәтенә хәзер 19 ел буена мөрәҗәгать итеп киләбез. Хатлар язабыз, мөрәҗәгатьләр язабыз. Һәр елны без сорыйбыз. Рәсми рәвештә шушы көнне, матәм көне, кайгы көне, хәтер көне итеп игълан итүне. Һәм Казанны яклап һәлак булганнарга һәйкәл салуны. 20 ел буена безгә була-була диләр, ләкин берәрсә эшләмиләр. Әлбәттә Мәскәүдән куркалар. Мәскәүдән куркмаслар, әллә кашан андый көн булар иде безнең. Рәсми рәвештә дәүләт көне. Чөнки бит татар иҗтимагый үзәгенең генә түгел, бөтен татар халкының матәм көне бу, хәтер көне. Фаҗигасы.
Шулай итеп, быелгы 20-нче хәтер көне 11 октябрьдә Ирек мәйданында иртәнге сәгать 10-да башланып китә. Шул ук көнне Кабанарты мәчете 1-нче яртыда Казан кирмәненә мусульманнарны җыя. Ә сәгать 2-дә мәчеттә шәһитләрне искә алып Коръан мәҗлесе үткәрелә.
Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә хәтер көне турындагы фикер алышу форумында Чаллыдан Әнүрбәк: «Афәрин, күптән шулай аерым ачык итеп белдерәсе иде, Алла буйырса барабыз», дип яза. Чаллыдан Рафис Кашапов: «Без Чаллыдан Алла буйырса 50 ләп кеше килергә җыенабыз, каршылык килеп чыкмаса, шулай ук Уфадан бер автобус халык килер дип ышандыралар», ди. Казаннан Мәүлет: «Хәтер көненә рөхсәт кирәкми, ул татарның күңел түрендә бердәм булыйк», дип дигән сүзләр язып калдырган. Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосы форумнарында сез дә үз сүзегезне әйтә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Чаллыда Абдулла Алиш исемендәге бүләк иясе, Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы Рәшид Бәшәр 70 яшьлек юбилеен бәйрәм итә. Рәшид Бәшәр китап укучыларга күбрәк балалар язучысы буларак билгеле. Шул ук вакытта ул 1990 еллар урталарында татар әдәбиятендә беренчеләрдән булып Чечен сугышы фаҗигаларын үзенең китапларында тасвирлады. Язучы шулай ук татар милли хәрәкәтенә дә битараф түгел. Рәшид Бәшәр белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләшә.
Рәшид Бәшәр 1949 елның 7 октябрендә Кукмара районы Янил авылында туган. 1975 елда беренче китабы чыга. 4 китап авторы буларак аны 1985 елда Татарстан һәм СССР язучылары оешмасына кабул итәләр. Михаил Горбачев идара иткән үзгәртеп кыру елларында, милли хәрәкәт күтәрелеше чорларында Рәшид Бәшәр повестьлар, хикәяләр иҗат итә башлый. Аларда милли рух өстенлеге сизелә. татарның милли узаңа күтәрелгән халыкның меңәрләп Шаллы, Казан урамнарына мөстәкыйллек даулап чыгуы Рәшит Башар иҗатына йогынты ясаганмы? Азатлык хәбәрчесенә язучы Рәшит Башар шушы фикерләрен җиткерде.
Кысылган саен халык үзгәрә тора, милли үзаңы формалаша тора, тагын яңадан яңа сораулар тора, проблемалар тора. Әлбәттә, ул миңа милли дәрәҗәсе бик зур мөмкинлек бирде ясарга да. Анасы тик үзгәртеп бара заманнары бит. Нык кына эшләнде, һәр сүзен әйтеп була иде турыдан туры. Син зур бетте. Менә шул вакытларда мин Мәскәүдә укыйдырым. Мәскәүдә укыган вакыт ул минем югары әдәби курсларда. Анда без төрле яклардан җыелган җегетләр, кызлар идек. Бөтен РКГ Советлар Союзының төрле чумакларына җыелган бөтен милләт дип әйтәм инде мин. Менә шунда нәкъ менә шул милли мәсьәләләрне без һәр вакыт уртага салып сөйләшәдек үзара. Чөнки һәр берсенең үз проблемасы бар. Латыш булса аныкы, Шишин булса аныкы, Үзбәк булса аныкы, Ашхабадтагы Төркмән булса аныкы, Татар булса аныкы, Чуваш булса аныкы. Чөнки беркайчан да милли проблемаларның теге көн тәртибенә төшеп торганы юк. Менә шул вакытларда мин Мәскәүдән кайткач, аннан теге Шишин сугышы башланып китте бит мин кайтуга. Чөнки халыкның, һәр халыкның үз белгәнлеге хукы бар бит. Ул халыкара нормаларда каралган. Берләшкән Милләтләр Оешмасында уставында каралган. Ләкин халык үзенә ирек алырга теләсә, аны һәр вакыт китереп басалар үстенә. Чыгармаска тырышалар, җибәрмәскә тырышалар. Дәүләтнең тарихлыгына куркалар.
Танылган әдәби тәнкыйтьче Мансур Вәлиев 1996 елда былай дип яза. Рәшит Башарның «Минем әтиемне сугышта үтерделәр» әсәре безнең прозада Чечен сугышына багышланган беренче әсәр. Шын мәгънәсендә әдәби әсәр. Татар офицерының бу сугышка ничек барып эләгүе дә, кайсы бер татарның башта бу сугыштан тәм табуы да, тау арасындагы канлы сугыш күренешләре дә һәммәсе образлы истә кала торган итеп бик тәсирле сурәтләнә. Үземтә тәмам. Алга таба инде Рәшит белән әңгәмәне Чечен сугышына борабыз. Рәшит әпәнде, инде менә сезнең шушы иҗатыгызда Чечен темасында күтәрүегез, Чечен проблемаларын күтәрүегездә, шушы Мәскәүдә укуыгыз, инде шушы Чечен язучылар белән аралашуыгыз да беркадәр этәргеч биргәндер.
Әлбәттә, этәргеч бирде. Мин менә шул Чечен сугышы башлангач, кайткач, мин әтемне сугышта үтерләр дигән пояс яздым. 2 көндә. Чөнки бөтен әйбер кайрап чыккан иде. Чеченнәрнең мин характерын бик өйрәнеп кайттым. Аларны бик якын беләм. Чөнки Булашак Чечен президенты Зелимхан Яндарбевтан бергә укыдым мин. Югары әдәби курсларда ул шагыйрь, драматург иде бит. Менә шуларны уйлап күз алдына китереп мин һәр халыкның бәхетле яшәргә хукы бар дигән фикерне үткәрдем ул әйбердә. Чечен сугышына багышланган минем әтем сугышта үтерләр. Аннан соң яңадан еллар үткәч кайтып яңадан Алашхан кыштавышы дигән әсәр яздым. Анда инде Татарстаннан китеп Чечендә хезмәт итүче милиционерлар турында ул. Менә шунда һәр ике милләтнең дә проблемалары күтәрелә, татар милләтенең, чечен милләтенең.
Менә соңгы елларда инде татар милли хәрәкәте сүнде, сүрелде, яки инде менә бастырылды дигән фикерләрне дә ишетергә туры килә. Сез инде менә иҗат кешесе буларак шушы милли хәрәкәтнең эшчәнлеге белән кызыксынып барасыз инде. Менә шушы сүнде, сүрелде, бастырылды дигән фикерләргә сезнең караш.
Милли хәрәкәт ул беркайчан да сүнми. Ул гомер буе дәвам иткән һәм дәвам итәчәк. Менә без хәзер язучылар нәкъ менә халыкның милли аңын формалаштыру өстендә эшлибез. Шуның өчен язабыз. Менә минем төп максатым бала кичкенәдән ана телен белеп үссен. Гореф гадәтләрне белеп үссен. Безгә бит һәр яктан һөҗүм бара. Күреп торасыз. Милли командаларны юкка чыгардылар. Әкренләп урыслаштыру сәясәтен үткәрәләр. Аннан бердәм дәүләт имтиханнары рус телендә генә бара. Гомер буе теге мәктәптән татар телендә укыган бала бу бик авыр бит. Ләкин мин шуны әйтәм. Халык беркайчан да үзен югалтмаячак. Безнең хәзер теге үзгәреш үзгәртеп куйганда без нәгып калдык. Шул рух саклана халыкта. Халык топ-тур урамга чыкмаса да, мәйданнарга, пикетларга әкренәп телебез яши һәм яшәде булды мин киләчәктә дә. Чөнки татар язучысы һәр вакыт менә шул милли фикерне милли идеяны үткәрә сәрләрендә.
60 еллык юбилее уңайыннан Шаллыда Рәшит Башарның якташлары Татарстан язучылары катнашында зур иҗат кичәсе булды.
Qadirli tinglovchilar, Ozodlik radiosining totar ham boshqirt tillarindagi topshiruvi tezdan davom etishak. Bugungi programmamizning ikkinchi ulushinda yangi bir tekshiruv dunyo xalqining shirigining musulmon bo'luvini ko'rsatdi. Sembirda jurnalist Anna Politkovskayani iske olu piketi o'tdi. Rusiya liberal demokratik firqasi Boshqirdistonning Belaret rayonida yerli saylovdagi bir namzatining militsiya tomonidan qiynalganligini bildirdi. Qozon vaqti bilan kechki 8:00 da sizni topshiruvning ikkinchi ulushini tinglarga chaqiramiz. Birga bo'ling.